SBS Radio.
Ditën e martë, Parlamenti i Hollandës ka votuar pro propozimit për heqjen e vizave me Shqipërinë për shkak të rritjes së kriminalitetit shqiptar. Tre grupe parlamentare kanë paraqitur një mocion që ka bërë bashk 92 deputet nga 150, duke votuar kështu me shumicë votash kërkesën për heqje vizash me Shqipërinë. Me anë të këtij mocioni, Parlamenti Hollandez i kërkon zyrtarisht qeverisë që të komungul në Bruksel për rikthimin e vizave për vendin ton, pasi sipas tyre kjo është mënyra e vetme për të luftuar mafinë shqiptare. Edhe pse mocioni për heqjen e vizave është tani mozyrtar, një kërkesë e tillë duhet të marrë mbështetjen e vendeve të tjera të BE-s dhe në veçanti të Komisionit Evropian. Lajmi i mirë është se vetë ministri i jashtëm hollandez Stef Blok e quan paraprakisht këtë kërkesë si të pamundur, duke thënë se vendet e tjera europiane nuk do të pajtohen me Hollandën. Megjithatë, sipas tij, edhe vetë Komisioni e pranon se Shqipëria ka shumë për të përmirësuar sa i përket kushteve të liberalizimit të vizave. Nga ana tjetër, zëdhënësja koordinuese e Komisionit Evropian Natasha Bertrod në një prononcim për media tha se Komisioni Evropian është në dieni për votimin e Parlamentit Hollandez për të pezulluar udhëtimin pa viza me Shqipërinë, por nuk ka marrë asnjë kërkesë për pezullim. Kryeministri Edi Rama nga Kuvendi ka folur për herë të parë për mocionin e votuar në Parlamentin Hollandez që i kërkon Brukselit rikthimin e vizave për shqiptarët. Rama garantoi se nuk do të ketë rikthim vizash dhe se vendimi është politik. Ndër të tjera, Rama tha:
Shqiptarët janë zgjedhur nga disa parti në atë vend si një kokë turku për retorikën agresive, izolacioniste në raport me zhvillimet për te i kufive të Hollandës, është një vendim thjesht dhe vetëm politik në vazhdën e një procesi elektoral në një vënd si Hollanda, një loje brëndshme, në një dinamik të brëndshme, që ka përcaktuar një vendim për interesat brëndshme, dhe që nuk impakton asesi në asnjë mënyrë lëvizjen e lirë të qytetarëve shqiptarë. Zero.
Gjatë mbledhjes së përbashkët mes kryesisë së PD-s dhe grupit parlamentar të PD-s, Lulzim Basha propozoi marrjen e tre vendimeve të rëndësishme të cilat u miratuan nga kryesia. Ai kërkon që PD të regjistrohet për në zgjedhjet e ardhshme lokale, por me kushtin që të jetë krijuar terreni për zgjedhje të lira dhe të ndershme, kusht që sipas tij aktualisht nuk është i plotësuar. Mëtej Basha kërkon që PD të mos lejojë mbajtjen e zgjedhjeve fasad, si dhe kërkon që të mandatohet ai dhe sekretari i përgjithshëm për të negociuar me partitë politike të opozitës marrëveshjen për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pas ditën e sejntes, Basha programoi edhe një takim me Këshillin Kombëtar të PD-s, ku do të diskutojë pikërisht këto tre propozime. Vizita në Washington e ministres së mbrojtjes së Shqipërisë Olta Gjatshka dhe takimi me sekretarin e mbrojtjes në detyrë Patrick Shanahan nxori në pash shqetësimin rreth ndikimit rus në rajon. Në komentet e tij në fillim të takimit, zoti Shanahan vlersoi bashkëpunimin e fortë mes dy vendeve, duke përmendur ndër të tjera angazhimin e Shqipërisë me trupa në Afganistan apo objektivin e shpallur nga pala shqiptare në kuadër të NATO-s për të paguar 2% të produktit të saj të brendshëm bruto për mbrojtjen. Kjo është vizita e dytë brenda një viti e ministres shqiptare të mbrojtjes Olta Gjatshka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë vizitës u njoftua marrëveshja e arritur me Departamentin Amerikan të Mbrojtjes në funksion të modernizimit të forcave ajrore shqiptare, e cila parashikon marrjen e disa helikopterëve Black Hawk. Fillimisht Shqipëria do të marrë 3 helikopter. Një tjetër projekt lidhet me rritjen e aftësive kibernetike të Shqipërisë. Zonja Gjatshka tha se Shtetet e Bashkuara kanë qenë gjithmonë një mik i madh dhe aleat i popullit shqiptar dhe se pa mbështetjen dhe angazhimin ujar të tyre, fati i rajonit do të kishte qenë shumë ndryshe. Duke u referuar bazës së Kuçovës, ajo tha se ky është një zhvillim shumë i rëndësishëm për një rajon që në vitet e fundit është bërë një pikë nxehtë e rivaliteteve gjeopolitike dhe dëshmitar i një përpjekjeje shumë të bashkërenduar për të minuar sigurinë dhe stabilitetin. Shqipëria është solidarizuar me Francën duke u bërë ndër kontributorët e parë financiar për ndërtimin e katedrales së Notre Dame. Qeveria shqiptare ka miratuar një fond prej 100.000 eurosh. Fondi i mbledhur deri më tani ka kapur shifrën rreth 1 miliard euro. Franca synon ta rindërtojë brenda 5 viteve katedralen e Notre Dame të shkatruar nga zjarri disa ditë më parë. Presidenti francez Emmanuel Macron tha të martën që monumenti historik duhet të jetë gati për lojrat olimpike që vendi organizon në 2024, megjithëse ekspertët druhen se restaurimi mund të zgjasë me dekada. Presidenti i FSHF-s Armando Duka ka prezantuar para mediave trajnerin e ri të Shqipërisë Edi Reja. Numri 1 i federatës shpreson që skuadra të kthehet në rrugë të mbarë. Pas urimit të rastit nga presidenti Duka, fjalën e ka marrë trajneri Reja, i cili ka thënë se pëlqen të ndërtojë një ekip që sulmon dhe është agresiv. Kjo është filozofia ime dhe nuk ndryshon pavarësisht rezultatit. Kjo varet edhe nga grupi që ke në dispozicion. Kur je në kombëtare, nuk i ke lojtarët gjatë gjithë kohës dhe duhet të kuptosh shpejt situatat, ka thënë ndër të tjera tekniku 74 vjeçar i kombëtarës shqiptare. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.